Arvien ticamāk kļūst iespēja, ka par nākamā Amerikas Savienoto Valstu prezidenta krēslu šoruden sacentīsies Demokrātu partijas kandidāti Hillary Clintone un republikānis Donalds Trumps. Šajā nedēļas nogalē Clintone ir būtiski sagrāvusi savu sāncensi Demokrātu partijā Bernie Sandersu. Kā norāda analītiķi Dienvidkarolīnas štatā, par viņu nobalsoja burtiski ik viens Demokrātu partijas atbalstītājs, izņemot daļu vīriešu un baltās ādas krāsas vēlētāju. Savā sestdienas uzrunā Clintone pauda netiešu kritiku potenciālajam Republikāņu partijas kandidātam uz prezidenta amatu miljardierim Trumpam, kura galvenais kampaņas sauklis ir Padarīsim Ameriku atkal lielisku.
Par spīti tam, ko jūs bieži dzirdat, mums nav nepieciešams atkal padarīt Ameriku par lielisku valsti, jo tā nekad nav pārstājusi tāda būt. Bet mums ir nepieciešams atkal vienot Ameriku. Tā vietā, lai būvētu sienas, mums ir nepieciešams jaukt nošķēršļus. Ar katru savu soli mums ir jāparāda, ka tas skar mūsu visus. Šodien pārāk daudz cilvēku pie varas, pārāk daudz korporāciju ir aizmirsuši šo vienkāršo patiesību par to, kas tad īsti padara Ameriku par tik lielisku valsti.
About what makes America great. Līdz ar to Clintone pašreiz ir uzvarējusi 3 no 4 štatiem, kur jau ir notikusi iepriekšējā prezidenta kandidātu atlase. Savukārt Vermonta štata senators Sanders, kurš pašreiz ir Clintones galvenais sāncensis, ir guvis uzvaru tikai New Hampshire. Tomēr Sanders cer, ka otrdien viņam izdosies uzvarēt vairākos citos štatos. Šī būs tā dēvētā super otrdiena, kad kandidātu atlase notiek vairākos štatos vienlaicīgi. Pēc super otrdienas pretendenta mēdz vainu gūt izrāvienu vai zaudēt cerības kļūt par oficiālu savas partijas prezidenta kandidātu. Savukārt Republikāņu partijā Trumps turpina gūt arvien lielākus panākumus, apsteidzot savus galvenos sāncenšus senators Marco Rubio un Tedu Kruzu. Trumps ir ļoti neparasts prezidenta kandidāts, līdz šim viņš nekad nav bijis nevienā vēlētā amatā un kampaņas laikā izmanto ļoti tiešus un asus vārdus. Piemēram, debašu laikā viņš bieži dēvē savus oponentus par restniem meļiem. Turklāt, būdams miljardieris, Trumps pats finansē savu priekšvēlēšanu kampaņu. Arts jums Kanahas, Latvijas Radio, Briselē.